Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj registaroj. Internaciaj organizoj kaj homoj de bona volo deklaras nian intencon firmvole plulabori por la celoj ĉi tie esprimitaj. Kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon kaj homon aliĝi al nia strebado. Lanĉita en 1887, kiel projekto de helplingvo por internacia komunikado, kaj rapide evoluinta en vivoplenan, nuancoriĉan lingvon. Esperanto jam de pli ol jarcento funkcias por kunligi homojn translingvaj kaj kulturaj baroj. Intertempe la celoj de ĝiaj parolantoj ne perdis gravecon kaj aktualecon. Nek la tutmonda uzado de kelkaj lingvoj, nek progresoj en la komunikadtekniko, nek la malkovro de novaj metodoj de lingvoinstruado verŝajne realigos iajn principojn, kiujn ni konsideras esencaj por justa kaj efika lingva ordo.